A my jsme si připomínali minulé Velikonoce smrt Krista na kříži a jeho zmrtvých vstání. A je to nejenom krok, který Bůh udělal proto, aby smazal naše hříchy, to nepřátelství mezi člověkem a Bohem, aby jako vyřešil to negativní, ale chtěl přinést i to pozitivní. Chtěl přinést, aby požehnání Izákovo, to, které spočinulo na Kristu v plnosti, aby mohlo být také vylito na nás, na jeho lid. Takže to byly nejenom krok, který měl něco špatného řešit, ale něco dobrého přinést. A my můžeme prožívat, že Bůh nám otevřel cestu k požehnání a mělo by to tak být. Je to požehnání ze života s Bohem. Víte, my ve světě ne vždycky prožíváme ten život jako pozitivně, protože jako boží děti jsme zkrátka z jiného kořene, z jiné mízy nebo z jiného pramene čerpáme a tak ne vždycky si rozumíme s tímto světem. Ale ne vždycky tam máme příjemné chvíle, ne vždycky bychom řekli, že jsme jako požehnaní úplně, ale pokud jde o naše obecenství s Bohem, tam by tomu tak být mělo. Tam bychom měli prožívat to, co já jsem několikrát tady četl. Je to slovo z přísloví 4.18 a to slovo říká, že ta cesta spravedlivého je jako světlo, jako svíce, která svítí stále víc, až by se rozednilo, až by přišel den. Stezka spravedlivého je jako světlo, které září stále víc. A my bychom mohli udělat takovou chybu, kdybychom si mysleli, že slovo spravedlivý je tady myšleno stejně jako v epištolách Nového zákona. Protože v epištolách Nového zákona ta spravedlnost, o které se pojednává, je ta, která je nám dána zdarma z Kristova díla. To znamená, je to něco, co vydobil Kristus pro nás, abychom byli ospravedlněni v Božích očích. Nicméně kniha Přísloví byla napsána staletí předtím v éře Starého zákona a spadá do takzvané mudroslovné literatury, která popisuje jakousi životní moudrost, bychom řekli. A protože to byla náboženská společnost tehdy, tak tam to uvažování a Bůh tam hrál roli, na rozdíl od dneska. Dneska si s lidmi těžko můžete v zaměstnání jenom tak mluvit o nějaké boží moudrosti. Ale tenkrát jako lidé více o těch věcech uvažovali, každý něčemu věřil. A když oni mluvili o spravedlnosti, tak to slovo spravedlivý ve Starém zákoně znamenalo něco, čemu my bychom dneska řekli morální kredit. To znamená, spravedlivý byl pro ně ten, kdo žil takovým ctným způsobem života. A oni vnímali a mohli na to dát takové razítko, to je člověk, který žije před Bohem. Bohu se jeho život prostě líbí. Je to něco, co rozumíme, že je dobré, že je ctné a je to v souladu s tím, jak věříme. Lidé měli nějaké ponětí. Pořád jsme ve Starém zákoně, jo? Ale chci říct, že ta spravedlnost, o které mluví ta kniha Přísloví, že život, ta stezka spravedlivých je jako světlo, které září, vlastně je myšleno jako pozvání, to znamená, není to myšleno tak, že když jsi ospravedlněn, tak je to zdarma a tvoje světlo bude zářit stále víc. Víme, že to není pravda, že ani křesťanský život automaticky není stále jasnější. Ostatně víme, že jsou někteří, u kterých to světlo úplně zhaslo. Ale to slovo z přísloví je pozváním, staň se spravedlivým. Když se staneš spravedlivým, tvá cesta bude zářit stále víc. Takhle tomu musíme rozumět a je to něco, co je i pro nás, i dnes dává smysl v jedné věci, protože písmo říká, že jsme se sice neospravedlnili sami, Kristus to udělal, to nebyla zásluha, ale když jsme začali s ním nově chodit, tak má něco v našem životě růst. Má se něco rozvíjet. Nemáme být stejní, jako jsme před rokem a před 10 lety. Něco má, nějaká plnost tam má se jako narůstat. Světlo má růst. A je to zaslíbení, když půjdeme tou cestou a dáme prostor, aby ty boží věci v našem životě rostly, že to slovo se naplní i pro nás. Stezka spravedlivých bude jako světlo a poroste stále dál. Já se tím vracím trochu k tomu, o čem jsem tady mluvil minimálně ve dvou minulých slovech, a to je k tomu, jak vypadá stezka křesťana. A dneska se dostaneme k velikému bodu zlomu, k velikému rozhodnutí a podíváme se, jak vypadala stezka Izraelců, když putovali po zaslíbené zemi. Minule jsem hovořil o tom, když na ní začali, když se dostali na poušť a dostali se k maře. Dnes se podíváme, co se dálo asi o rok později. A chtěl bych tedy otevřít 4. Mojžíšovu a tam se podívat do 14. kapitoly. A v té 14. kapitole budeme číst 1. až 4. verš prvně, takže je to 4. Mojžíšova, tedy Numeri, 14. kapitola 1 až 4. Tady je napsáno toto slovo. Je to poté, co zvědové přinesli tu zprávu, ten známý moment, kdy se vrátí, řeknou, je to dobrá země, skvělá země, ale nemůžeme tam vejít, protože jsou tam obři. A teď přišla ta obrovská krize do života Izraelců. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem, aby se naše ženy a děti staly kořistí, nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli se ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. A teď otočíme o kousek dál a přečteme od 26. verše do konce. 26. verš. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolitost, která proti mně stále reptá? Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti mně reptají. Vyřiť jim, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik je vás všech od 20letých výše, kdo jste proti mně reptali. Věru, že nevejdete do země, kromě Káleba, syna Jefunova, a Jozua, syna Nunova, ačkoliv jsem pozvedl ruku k přísaze, že v ní budete přebývat. Ale vaše děti, o nich jste tvrdili, že se stanou kořistí, do ní uvedu, takže poznají zemi, kterou jste zavrhli. Ale vy, vaše mrtvá těla, padnou na této poušti a vaši synové budou pastevci na poušti po 40 let. Ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvá těla nebudou do jednoho ležet na poušti. Podle počtu dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za 40 dnů 40 let. Tak pocítíte mou nevoli. Já, Hospodin, jsem promluvil. S celou touto zlou pospolitostí, která se proti mně spikla, naložím v skutku tímto způsobem. Na této poušti do posledního vymřou. Muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi a kteří po návratu podněcovali celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pohaněli tuto zemi pomluvami, ti muži, kteří pohaněli zemi zlými pomluvami, zemřeli zasaženi Hospodinem. Z oněch mužů, kteří šli prozkoumat zemi, zůstali naživu Jozue syn Nunův a Káleb syn Jefunův. Když Mojžíš oznámil všem Izraelcům tato slova, začal lid velice truchlit. Za časného jitra vystoupili nahoru na pohoří, řekli, jsme připraveni vystoupit k místu, o němž Hospodin mluvil, víme, že jsme zhřešili. Ale Mojžíš je varoval, proč zase přestupujete Hospodinův rozkaz? Nezdaří se vám to. Nevystupujte tam, vždyť ve vašem středu není Hospodin, abyste neutrpěli porážku od svých nepřátel. Amálekovci a Kenánci tam budou proti vám a vy padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina. Hospodin s vámi nebude. Přesto opovážlivě vystoupili nahoru na pohoří, ale schrána Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš se nehnuli ze středu tábora. V tom sestoupili Amálekovci a Kenánci, kteří sídlili v onom pohoří a byli je a pobíjeli až do Chormy. No, když čteme tento příběh, tak si uvědomíme, že něco se zlomilo a oni definitivně nedosáhli toho růstu. Jejich světlo nesvítilo automaticky, tak jak jsem to zmiňoval. Když se podíváme na to, jak byli vysíláni ti zvědové, tak tam najdeme zajímavý rozpor, protože v Numeri je napsáno, že Bůh říká Mojžíšovi, vyšli zvědy, ať se podívají do země, zatímco v Deuteronomiu, když to potom Mojžíš zhrnuje na závěr svého života, tak říká, vy jste přišli ke mně a žádali jste mě, abyste se tam podívali a mně se to zdálo za dobré, tak jsem vás tam poslal. Tak tady v Numeri jako Bůh posílá a v Deuteronomiu Mojžíš posílá. Tak co je pravda? Čí to byl nápad? No, zdá se, že ten rozpor zde lze vyřešit pouze jediným způsobem, a to sice tím, že ti muži, ti předáci pokolení přišli za Mojžíšem a chtěli nahlédnout do té země v nějaké chvíli, když už se blížili, bylo jasné, že přijde okamžik, kdy tam vstoupí. A Mojžíš udělal tu jednu věc, věříme mu, že přesně tak to uvažoval, přednesl tu věc Hospodinu. A Bůh mu řekl, dobrá, když tedy chcete, jděte se tam podívat. Nezdá se ale úplně, že by Bůh tím způsobem uvažoval sám, když jim celou dobu říkal, že se tam dostanou a že on bude s nimi a že to zvládnou, tak připravoval je na to, že by teď najednou ještě znova jim říkal, běžte se podívat, že jsem měl pravdu. Jo? To se úplně nezdá a zdá se, že ten výklad, který jsem řekl, že totiž ta myšlenka se zrodila u nich, přišla tam ta obava a chtěli do toho nahlédnout a Bůh řekl, dobrá, žádáte o to, běžte se podívat, ať vidíte, že mám pravdu. Oni viděli, že měl pravdu, že je to země dobrá, ale lekli se těch obrů a považovali to za nemožné. A víte, tady je vidět, že něco v nich selhalo. Oni procházeli asi roční zkušební dobou, ve které se měli na té poušti ze zkušenosti s Bohem něčemu naučit. Byl to takový kurz, jak z otroků udělat vládce. To není samozřejmost. Otrok totiž si sebou, oni si sice na poušti nevzali Egypt fyzicky, ale měli ho v sobě vepsaný vnitřně. Oni pořád měli ty otrocké syndromy, to otrocké uvažování. A být vládcem ve smyslu spravovat věci, není to jenom poroučet. Ono, otrok umí poroučet. Víte, když má někdo otrockou mentalitu, tak právě buď umí poslouchat a být neuvěřitelně servilní, nebo umí klamat, protože tomu pánovi se chce zalíbit, ale nevždycky čestným způsobem, to umí automaticky všichni. A potom, když je zbavíte otroctví a uděláte z něho šéfa, z tohoto otroka, tak je většinou strašně krutý. To je to, jak je napsaný v nás ten Egypt. Když v Brně mi vyprávěl jeden člověk, jak za první republiky, když byly ještě služky, protože tam se... Když se rodila ta nová buržoazie po pádu Rakouska-Uherska, tak takové ty lepší rodiny tam mývaly ještě, tam byl pokojíček pro služku takový malý v těch bytech. A jednou se o tom tak bavili a v některé ty rodiny měly těch služek i více. A ty služky se někdy scházely a když měli v neděli odpoledne, měli myslím jako volno, tak oni měli takové pavlače, kde prostě se sešli a kde si vyprávěli všechny novinky. A oni měli takové pořekadlo. Někdy se stalo, že v té rodině byl mladý pán, mladý syn, který se zakoukal do nějaké služky. Rodiče většinou to neviděli rádi, ale když nebylo někdy úniku, tak svolili. A někdy se tak stalo, že on si tu služku vzal a ona se stala paní. A ty služky měly takový poznatek a říkali, nejhorší paní je ta, která byla služkou. Jakoby člověk chtěl takovéto příkoří nebo to ponižování, které prožíval, jakoby to chtěl vrátit teď těm druhým. Přesně jako na vojně, když byli bažanti přišli a první rok byli ponižovaní a většinou ten druhý rok to vraceli těm, co přišli. Takže to byl neuvěřitelný koloběh pořád. Bylo jenom několik ctných lidí, kteří nepotřebovali to příkoří vracet. Ale v naší povaze je prostě něco zafixováno a věřte tomu, že když ti Izraelci přišli na tu poušť, pořád to byli ti staří otroci s těmi otrockými způsoby uvažování a konání. A Bůh je chtěl v něco proměnit. Oni se měli stát vládci, ale ne těmi vládci, kteří jenom křičí a zase jsou těmi pohaněči. Oni měli převzít Boží autoritu a v té autoritě vlastně ustanovit něco Božího na zemi. Cílem Božím nebylo jenom to, aby opanovali novou zemi, aby se měli tam dobře. Bůh chtěl, aby tam zbudovali Boží dům, aby oni se stali světlem národům. To měla být sláva Boží, která přebývá na té zemi. Oni měli být národem, na který ostatní národy na zemi mohli ukázat a říct, jaká veliká moudrost je v tomto národě. Jaké zvláštní cesty a způsoby oni mají. Jaký mají zákon, co jim to dává. A věci, které my neznáme a my vidíme, že tam je obrovské požehnání. Jak je to zvláštní lid. A měli na tom něco uvidět. Izraelci se měli stát svědectvím. A aby se stali svědectvím, museli se proměnit z těch otroků a stát se někým jiným. Jenomže vidíme, že v té věci selhali. A jedna zkouška za druhou, když se podíváte na to, co prožívají na poušti, tak jsou to možná jedna, dvě, ve kterých jako uspěli, ale všechny ostatní prohrávali. A není to nikdy tak, že by Bůh na ně vložil něco, co neunesou. My máme v 1. Korinském zaslíbení, a je to přesně v tom místě, kde Pavel 10. kapitola právě vyjmenovává to putování na poušti a říká křesťanům teď, nebuďte jako oni, nebuďte, nereptejte, nebuďte modláři a tak dále. Říká, to všechno, co je tam napsáno, je pro naše poučení. Jo? Že ty věci tam nejsou náhodou zaznamenány a oni i nás mají něco naučit, aby jsme něco neučinili a v něčem rostli. Já bych poprosil teď ten jeden obrázek, protože mluvil jsem neustále o tom, a vy už jste to viděli, je to tady ta křivka života, a říkal jsem už několikrát, že křesťanský život se pohybuje na této křivce. Není to bezbolestný a jednoduchý růst nahoru. Je to růst, který je přes ty zádrhely vždycky. Jo? Všimněte si, že čím jich proděláte víc, tím se dostanete výše. To je zákonitost, která je. Duchovní zralost není otázka vzdělání, není otázka hodin, které čtete Bibli, ačkoliv Boží slovo má váhu, ale je potřeba ještě něco víc k tomu přidat. Nestačí to jenom jako natáhnout do hlavy. Není to otázka vyseděných nějakých hodin na nějakých setkáních, ale je to otázka zápasu, které jste prodělali. To znamená, všimněte si, zrovna tady bratr zmiňoval Josue, a Josue v tom příběhu byl ten, který říkal, neblázněte, my do té země můžeme vejít. Byl jeden z těch dvou zvěrů, Káleb a Josue. A oni říkali, ne, my ty obry porazíme, když Bůh bude s námi. To byl postoj, který Bůh čekal od nich. Jo. My to zvládneme, bude to zádrhel, jsou tam obři, je to zádrhel, ale my to můžeme zvládnout, oni jsou náš chleba. To je krásné slovo, oni jsou náš chleba. Ten problém je náš chleba. Když my ho překonáme, my zesílíme. My sílíme přes ty obry našeho života. A tak každý z nás má nějaký zápas, jak jsme tady. Každý z nás má nějaký problém, který se nám patrně jeví těžko řešitelný. Je to náš obr. Něco před námi stojí a nedaří se nám jednoduše projít. A jako nestačí nám někdy jenom nějaký poznatek, jak na to. Nutí nás to jít na kolena. Nutí nás to hledat Boha. Říct, pane, já to nezvládám. Jako co mám dělat? Ukaž mi to světlo. Ukaž mi cestu, kterou jít. A někdy nám Bůh ukáže, ale něco ve sobě musíš změnit. Tolikrát stojíte a zápasíte o nějakého člověka, s kterým se nemůžete jako domluvit a Bůh vám ukáže najednou, že něco se může změnit ve vás a to je cesta. Proděláte určitý zápas, kdy naberete novou míru milosti do svého života a díky tomu můžete najednou vystoupit výš na cestě s Bohem. To je úplně typický vzorec, jak probíhá ten boží život. Takže Bůh si to přál a já vám chci znova říct, že míra zralosti, ta míra, té výše toho našeho života je opravdu daná mírou těch obrů, které jsme snědli. Čím víc jich sníme, čím víc těch zápasů proděláme, tím jsme silnější a tím skutečně náš život roste a sílí. Víte, že i v životě nemůžete jednoduše dát nezralého člověka na místo autority. Tento týden jsem byl na služební cestě v Německu a navštívil jsem firmu, s kterou jsem kdysi pracoval. Byl tam takový poměrně schopný manažer, byl tam asi 15 let. A v té firmě byla to rodinná firma, často ten starší majitel už nechce každodenně se stresovat, tak si najme toho manažera. Ten se to naučí a on třeba to zvládá dobře. No ale tu firmu předal svému synovi, ten majitel. Synovi bylo 35 a 30, samozřejmě, co se stane. Dojde ke konfliktu s tím manažerem, který je tam déle než ten syn. A ten syn, protože ano, něco vystudoval školu a nastoupil do firmy svého otce, tak on měl tu cestu přece jenom trochu umetenou. Jako ten otec nemusel všem říkat, ať jsou na něho hodní, ale prostě ti lidé si to nechtějí rozházet. Takže oni mu neříkají nějaké negativní věci a nepouštějí se do hádek s ním a ustupují a tak. Ten člověk začne věřit přirozeně, že je skvělej. Firma funguje a všichni ho nějak tak respektují. To víte, jako je většinou lepší, když ten člověk jako prožije i nějaký neúplně příznivý čas třeba vně té firmy často. Ale samozřejmě dopadlo to tak, že ten manažer, o kterém jsem mluvil, tak prostě vyletěl ven, prostě on to nevydržel už psychicky, protože věděl, jak se to má dělat, ale teď ten syn měl jiné představy. Já to jenom říkám, protože i jako v tom běžném životě to platí, že dostat se na místo určité vlády, a upřímně náš duchovní život je místo určité vlády, my máme stát v postoji autority a vlády minimálně ke svému vlastnímu životu a často vás Bůh staví postupně i do místa určité autority a vlády nad druhými lidmi, přinejmenším ve vaší rodině. Jste rodiče a máte děti. Muž je hlavou ženy. Duchovně ty věci nelze jako vymazat, že by neplatili. Jo? Nemluvíme tady o rovných právech teď, ale mluvíme o určité autoritě, která v těch duchovních věcech platí. A potom se dostanete do služby Bohu a tam zase vy přejímáte určitou autoritu, do které vstupujete, protože jste na místě, kam vás Pán Bůh staví a zjistíte, že bez té boží autority často nemůžete vlastně ty věci dělat. A Bůh ty Izraelce potřeboval na toto připravit, aby do té země přišli a aby tam postavili to boží dílo. No a k tomu byla potřeba jejich proměna. V Ozeáši 2. kapitole 14. verši, některé Bible mají to v 16. verši, takže tam je napsáno a uvedu ji na poušť a budu k ní mluvit. Mluví o izraelské paně, tedy to je, tam je to v Izraeli, ten Izrael je ženského rodu, takže je to ona. A Bůh jako říká, já ji vezmu a uvedu na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. Je čas, kdy tě Bůh zavolá na poušť. A tam mluví k tvému srdci. Tam jsou různé zkoušky, různé zádrhely, různé okolnosti. A některé věci se začnou z toho srdce i vyjevovat a vy víte, že potřebujete něco překonat a v něčem růst. A přijmout to Boží, abyste vyrostli a mohli skutečně převzít vládu. Platí to i obráceně. Nejenom, že Bůh nám některé věci nemůže svěřit, aniž by nás proměnil. Ale některé věci nám nemůže ani vzít, aniž by nás proměnil. Máme problémy, které jsou zapříčiněny prostě našimi postoji. Já bych dokonce řekl, že většina problémů, které v životě máme, pramení z nějakých postojů, s kterými by bylo záhodno jednat. Představte si, že za vámi přijde člověk, který trpí problémy třeba s obezity, má problém se srdcem A teď říká, prosím tě, pomoz mi, já potřebuji, aby se za mě modlil, mně už nic jiného nezbyde, už jenom zázrak mě zachrání. A vy cítíte, že, jako, že, jo, že ho máte rádi. Ale vy víte, že ten člověk se strašně přejídá a žije, že má úplně špatnou životosprávu. A teď mě řekněte, s jakou mírou autority se budete modlit nad ním. No budete se modlit možná o smilování Boží, jo? Tak jako řeknete si, Bože, bylo by to úžasné, kdybych mu pomohl, fakt to potřebuje a opravdu trpí. Ale vy cítíte, že něco se ve skutečnosti musí změnit, že, to je, že nestačí. Teď mu se, byste se pomodlili, on by se mu ulevil, on říká, to je skvělý, já zase se můžu vrátit a můžu žít jako předtím. Teď cítíme, že to asi takhle nefunguje, že i tady to platí, že aby vám Bůh mohl určité věci svěřit, tak často to znamená, že máte prodělat nějaký zápas, se kterým přijmete Boží cestu pro svůj život a znamená to i určitou míru nové poslušnosti Bohu. Víte, ti Izraelci se neměli vzdalovat od sloupu. Jak je Mojžíš varoval na konci, jak jsme četli, nechoďte tam, vždyť Bůh není ve vašem středu. A oni se tam znova vydají. Jak je to bláznivé. Jedna z věcí, kterou jsem poznal, jak Bůh pracuje na našem srdci, je to, že rozbíjí tvrdost našeho srdce. My si neuvědomujeme, jak naše srdce může být tvrdé, když k Bohu přijdeme. No, protože když je tvrdé, tak to necítíme. Tvrdé srdce je necitelné srdce. My necítíme tak, jak Bůh vůči lidem. My necítíme ale ani vůči Bohu. My jsme tvrdí vůči Bohu. My ho nevnímáme. Duch svatý je velmi jemný a aby mohl k nám mluvit, on potřebuje, aby jsme změkli. V žalmu 68 je takový krásný verš, verš 7, žalm 68, verš 7. A ten říká toto slovo. Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu. Odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. Odbojní, tedy vzpůrní, zůstanou ve vyprahlé zemi. A on tam mluví, David, je to Davidův žalm, v těch verších kolem si všimněte, říká, jak po horách, jak skane Boží rosa. Jo? Jakoby ten Boží déšť skrápí zemi. A víte, když je skála, to tvrdé místo, ten déšť tam taky dopadne. Ale on po té skále hned steče. Tam se nic nezazelená a když tak jenom kratičce, jak říkal Ježíš o tom slovu, jo, jak se rozseje na tvrdou zemi, jako tam nic nezakoření Božího. Uschne to. To je suché místo. A my bychom neměli být tvrdým a suchým místem. A když Bůh posílá požehnání, ten svůj déšť, tak je krásné, když jsme místem, kde on může odpočívat. Ale k tomuto místo musí být jako opracované, měkké, změklé. Tam se udrží a tam něco pozitivního vzejde. A Bůh proto pracuje na našem srdci. Jednou z těch, nebo častým z těch zádrhelů, není jenom otázka třeba víry, jako jak ve víře jít dál, ale je často o tom, aby naše srdce změklo. Je to taková práce Boží vytrvalá na nás. A když jsme si připomínali minulý týden Velikonoce a smrt Krista, tak víte, že v tom týdnu před jeho smrtí Marie, ta sestra Marty v domě Lazara, přinesla tu nádobu toho nardu a rozbila ji a pomazala ho. A dům se naplnil vůní té masti. Ta nádoba to byla keramická nádoba, ve které byla nesmírně drahá mast a to bylo vlastně věno její, které ona vzala a rozbila ji a vylila ji na Ježíše. Ježíš vlastně neměl pohřeb. Ježíše přímo z hrobu, přímo po smrti uložili, ale tam nebylo rozloučení. Jo? Židé vždycky velmi jako na tom si zakládali. Všimněte si, Ježíše vlastně nikdo neoplakával mezi tou smrtí a uložením. Oni ho prostě velmi rychle vyžádali si tělu a byla sobota, šli ho uložit. A Ježíš proto říkal, ona mě pomazala k mému pohřbu. Oni to nechápali úplně. A dům se naplnil vůní té masti, když se něco rozbilo, co bylo dáno pro Krista. Přišla ta Kristova vůně. A já bych řekl takovou věc, Bůh má v ruce takové kladívko, víte? A na tu naši nádobu, ve které je ten poklad, tak on někdy tak klepe. Vačmany říká, často klepe mnohokrát a potom přijde jeden finální úder. A na životě Petra to vidíme. Kolikrát Petr se tak jako setkával s Kristem, s tou realitou a nalamovala se ta jeho sebedůvěra, ale pořád tam byl ten starý Petr na nás, jako vykukuje z těch jeho reakcí a z těch slov. A pak přišla obrovská rána. Petr selhal a on si myslel, že je lepší než druzí. Jeho zkušenost mu dávala za pravdu. Ježíš ho vybíral, ti tři šli nahoru proměnění, byl tam Petr. Šli vzkřísit mrtvou, byl tam Petr. Jakoby měl takové jako specifické postavení, ale nebyl to ten člověk, který měl být a on to nechápal. A on si připadal, pane, kdyby tě všichni zapřeli, já ne. Vidíte, jak on si fakt myslel, že je lepší než druzí. Věrnější a takový duchovnější a vepředu před nimi. Ale pak najednou přišla ta finální rána. On selhal a selhal přede všemi. A on si připadal tak hrozně, že když ti andělé přišli a říkali těm ženám, jděte a řekněte jeho učedníkům a Petrovi, všimněte si, jděte a řekněte jeho učedníkům a Petrovi, že vstal z mrtvých Ježíš. Toho Petra tam oddělili. On si připadal tak hrozně, že ani nevěděl, jestli ještě může být jako počítán mezi ně, ale přesně to, co se stalo, byla ta rána té jeho pýše. Jakoby to byla úplně přesně mířená trefa do černého, to, co se mělo u Petra zbourat, protože takový člověk nesměl vést církev. On měl vést církev a bylo nutné, aby neměl tuto vlastnost. A tak Petr chodil, jak my říkáme, že se plazil kanálama, tak on několik dní po tom vzkříšení, on prostě řekněte jeho učedníkům a Petrovi. Ale Ježíš ho, jak víme, přijal a on úplně novým způsobem se mohl ujmout toho úkolu, protože byl proměněn. Tak to bylo takové to kladívko, co zaťukalo na to jeho srdce. Ale bylo to nakonec požehnané. Petr došel boží plnosti. A vidíte, co se z něho line hned potom, po letnicích a jaké se dějí divy a zázraky, jak Duch Svatý jde s ním, že i ten stín padal na ty nemocné. Jo? Ta boží přítomnost opravdu, v něm už nebylo to, čím by zaplašoval Boha od sebe. Ta jeho pýcha Boha zaplašovala. On ho měl, ale pak ho zase neměl. Ten jeho život byl nestabilní, ale on potřeboval, aby mohl chodit s Bohem, aby ten oblak šel s ním. A to se mohlo stát. Řeknu vám takové svědectví, které jsem četl. Možná jste slyšeli jméno Branham. Je to kontroverzní postava z jednoho důvodu, že to byl člověk, který on byl indiánského nebo poloindiánského původu a myslím, že to byl někdy v 50. letech možná v Americe, byl jeden z takových průkopníků uzdravení boží mocí a skrze něho se dali opravdu ohromné zázraky. A Bůh ho vzal a povolal, on v tom neměl taky moc jako příkladů, takže kráčel s ním a Bůh ho učil, aby vstupoval do té služby. Teď řeknu, proč kontroverzní, pokud jste četli historii apoštolské církve od Rudka Bubíka, tak tam je to zmiňováno, že přišli branhamisté, což byli následovníci trochu takové specifické církve až sekty a způsobili určitý rozkol. A já chci jako říct, že on patrně sešel z cesty, ale to se stalo až někdy uprostřed a později v jeho životě u toho Branhama. Já mám za to, že začátek toho života, pokud jsem měl možnost číst jeho svědectví z toho mládí a z toho počátku té služby, takže to fakt byla opravdu boží moc. Jo? Ale pak se něco stalo a možná to souvislo s nějakým tím taky sebehodnocením a podobně, Takže tím prosím tady nezvěstuji a buďte na pozoru, pokud byste se setkali s nějakými branhamisty, ale já teď chci říct tu jeho zkušenost z toho mládí. On zjistil, že ho Bůh nadpřirozeným způsobem obdařil mocí a začal se modlit za lidi a oni byli uzdravováni. A byla to až taková prorocká služba, nejenom dar uzdravení, ale on měl často i určité zjevení pro ty lidi. Pak se ale stalo, že on, když se obrátil, začal chodit do tehdy jako sboru, ve kterém lidé věřili na divy a znamení. Problém ale, který byl, on byl z takové jako středně postavené rodiny a ten sbor, do kterého začal chodit a kde duchovně zapadal, byl velmi sociálně nízký. Byli to hodně jako chudí a černoši. Tenkrát byla v Americe docela slušná segregace a on prostě si tam nepřipadal dobře a připadalo mu to, že si s nimi, že tam prostě nezapadá sociálně. No. Duchovně dobrý, ale byla to úplně jiná třída lidí. Byli to úplně prostí, většinou manuální dělníci a tak. A on zkrátka, nebylo mu to pochutí. A tak udělal jedno rozhodnutí. V té době už se začínal modlit za lidi a začal prožívat tu boží moc a on se rozhodl, že půjde jinam a šel do sboru baptistům a tím nestratil spasení. Ale něco se stalo s tou službou. Samozřejmě to nebylo místo, kde mohl v této věci růst. A jemu to ale v té chvíli tolik nevadilo. A ono mu to nevadilo do té chvíle, než se stalo, že jeho dcera, která se narodila, oni byli mladá rodina, narodila se mu dcera, kterou velice miloval, a když jí bylo asi 3 roky, tak ona těžce onemocněla. A byla to vážná nemoc, prognóza byla špatná a on si uvědomil, že jestli mu zbývá nějaká naděje, tak jedině, že Bůh udělá zázrak. A on měl za to, že když se bude modlit, že Bůh ji může uzdravit, tak jak to zakoušel, ale najednou zjistil, až v této chvíli, že když se modlí, že všechna ta jeho moc je pryč. A že jeho modlitby nemají prostě žádnou šťávu, cítil, že tu moc ztratil a teprve v té chvíli mu plně došlo, co udělal, když zvolil vlastní cestu. Víte, já si nemyslím, že Bůh ranil jako nemocí nutně tu dcerušku kvůli němu. Prostě možná, kdyby byli nevěřící, tak by možná ta nemoc přišla tak jako tak. Jenom šlo o to, že kdyby on zůstal na boží cestě, tak velmi pravděpodobně by měl moc k tomu a ta boží moc by mu zůstala, aby se mohla projevit, ale nyní byl úplně bezmocný, to dítě zemřelo. Pro něho to byla obrovská rána, která ho ale přivedla nakonec k dobrému konci. On si uvědomil, že nemůže ve svém životě chodit, jak on chce. Nemůže chodit podle toho, jak on věci vidí. Že mu Bůh něco dal a dal mu to proto, bylo to veliké pomazání, aby tím sloužil jeho lidu a že on neměl právo to zahodit. A ho to přivedlo na kolena a on od té doby začal chodit úplně jiným způsobem a ta moc se postupně vrátila. Takže ještě přišlo takové období, kdy opravdu mnoho lidí bylo velice zázračně jako uzdravených, než patrně někde tedy z té cesty, z nějakého jiného důvodu, který už ani neznám, možná sešel. Jo? Takže, ale jako to svědectví jsem vnímal jako velice, velice jako pravdivé. Stejně tak Izraelci se tady v té chvíli dostali do bodu, kdy lid celou noc proplakal. Já se vám přiznám, že když jsem četl ten příběh a četl jsem, jak tam ten lid pláče, tak mi jich bylo líto. Nevím, jestli vám někdy bylo líto lidí, které Bůh nějak káznil. Troufám si tvrdit, že aspoň některým z vás ano. A já jsem si někdy říkal, Bože, není to moc tvrdý. Nebylo možné ještě zavřít oči. No, já vám řeknu upřímně, dneska už mě jich líto není. A to proto, že jsem mnohé věci prožil a pochopil. Jednu z věcí, kterou jsem taky pochopil ve svém životě, že nikdy nedovedeme úplně posoudit, jak Bůh jedná s druhými, protože nejsme v jejich kůži. My nevíme, co všechno měli k dispozici. My úplně nevíme, jakým způsobem prožívali tu blízkost. Vemte si, že ti Izraelci měli dennodenně před očima Boží sloup. On je chránil zezadu, zepředu. Oni zakusili ty Boží zázraky a skutečně Bůh byl mezi nimi. Oni byli v jiné situaci, než když to jenom si tak jako přečtete a přemýšlíte o nich. Oni co si prožívali a věřte, že to, že Bůh po nich něco chtěl, nebylo přehnané. Takže nedívejme se na to, že oni tam pláčou a teď bychom je nejradši šli utěšovat a je nám jich líto. Bohu jich líto nebylo a to svědčí o tom, že Bůh věděl, co říká. To vědomí té spravedlnosti potřebujeme někdy, když čteme Biblii na jiných místech, si uvědomit, Bože, ale ty se nemůžeš jako v tom úsudku mýlit. Raději budu teď hloupý a přijmu, že ty to vidíš správně, než abych tam vnášel svoje představy. V tom je možná i ten rozdíl, že čím víc chodíme s Bohem a čím víc prožijeme, tím víc si uvědomíme, že Bůh má nakonec pravdu. Kdybychom tenkrát zvolili Boží cestu, dneska bychom neměli problémy, které máme. Já znám lidi, které opustil Duch Svatý tak, jak opustil toho Branhama. Já znám lidi, kteří kdysi měli Boží přítomnost a moc při sobě, dneska jsou to prázdné nádoby. A když se podívám na jejich život, musím vám říct, viděl jsem ty rozhodnutí, které udělali a které byly mylné a špatné. Byly špatné nejenom omylem, ale byly špatné hodnotově, protože chtěli třeba slávu v církvi ti lidé. Šli prostě za něčím, co bylo nesprávné. A přivedlo je to k určitým věcem, i třeba k rozdělením nějakých zborů a podobně, prostě ta jejich ambicioznost a tak. A nakonec viděli a splakali nad výdělkem, prostě Duch Svatý je opustil. Církev něco podobného prožila v 90. letech. My jsme si mysleli, když navštívil po pádu režimu Bůh svůj lid, no že to máme, že to je super. První 3 roky byly úžasný. Jsme se scházeli a my jsme cítili pořád na tom zhromáždění tu Boží přítomnost. Já si pamatuju na to, když jsem přišel na mládež do sboru v Brně, jsme začali zpívat a to jste prostě věděli, že 40 mladých lidí, kteří byli z různých církví, byli to vysokoškoláci, kteří se tam často sešli, tak z půlky to byli lidé ze sboru a z půlky byli to návštěvníci, ale oni toužili po Bohu. Začali jsme zpívat a najednou jste prostě nemuseli si to nějak jako ujišťovat, prostě jste cítili, tady Duch Svatý přišel, to bylo tak zjevné. Trvalo to zhruba 3 roky, tak roku 92, 93 a skoro všude po celé zemi jsme prožili, jak se najednou, jakoby, co si se zavřelo tady v tomhle smyslu, že jsme říkali, ale my jsme měli pomazání, olej byl tady a stroj dobře fungoval, neměli jsme rozum z mnoha věcí, ale jakoby to šlo, byl to dar, byla to milost, ale to nás mělo na něco připravit, abychom to uchopili a už věděli proč. A na mnoha místech se jako ta atmosféra úplně změnila a my někdy jako dřeme, snažíme se, usilujeme, chodíme se dívat na to místo a na to místo a čteme. Máme spoustu knížek a máme všechno poznání, co jsme neměli, jenom nám jako ta rosa nám jako někdy schází, ta nebeská. Jo? Tak chci říct, že Bůh nás chtěl na něco připravit a někdy to tak je, člověk se obrátí a úplně z milosti přijmete třeba dary Ducha Svatého, no jo, ale aby ta moc rostla, abyste ho neuhašovali, abyste ho neuhasili, potřebujete, aby se něco dálo s vaším srdcem. To je cesta proměny, ta cesta, která prochází právě tou křivkou těch zápasů vzhůru, protože když je proděláte, vy už víte proč. A vy můžete stát v autoritě a vědět, proč je Bůh s vámi a proč není. Proč, když udělám toto, Bůh jde se mnou. Protože já se nevzdálím, já neopustím ten oblak. Já to nevyměním za mou kariéru ve světě, A někdy lidé odejdou prostě, že se jim nabídne lepší zaměstnání nebo víc peněz a opustí třeba místo, které měli, jo, a ztratí to požehnání. Ale můžete jít i kariérou duchovní. Prostě tlačíte se na místo, které jako vám nepatří. A vždycky je zatím nějaká ztráta toho Božího požehnání. V Božím domě musí panovat Duch Svatý a dělat tam to, co on chce. A on dal pomazání a on potřebuje ustanovit ty správné lidi na správná místa. To je Boží cesta vlády. Ta vláda opravdu přichází, jak je to v žalmu napsáno, že stéká olej a stéká na ten vous Áronův a až na podolek toho roucha. Prostě to požehnání se šíří. Šíří se po tom svatém rouchu, po tom těle, od zhora až dolu. Ale po každém to, po těch kloubech přisluhování, jak je psáno, jde ta výživa, v Efeským je to tak napsáno. Proto nestojíme sami na té zemi, my máme být napojeni s těmi druhými, protože ta vláha, ta výživa často přichází skrze ten vedlejší kloub k nám. Jo? Ale my jsme i tím kloubem zase pro toho dalšího. A Bůh tak na nás pracuje, aby jsme mohli nésti a držet to požehnání. Ale potřebujeme nebláznit, neskákat po svých vlastních cestách, ale držet se toho místa, kde Bůh je. Protože Izraelci měli udělat to poznání, ten závěr, že místo, kde je zaopatření, kde je plnost duchovní vlády, je místo, kde je sloup. Tam, když bylo potřeba, se vyrazil pramen vody. Tam se vody proměnily z hořkých na sladké. Když bylo potřeba, padala mana. Mana padala tam, kde šel sloup. Oni si nemohli říct, půjdeme rychleji. A nebo půjdeme pomaleji, nám se teď nechce, tak ten sloup necháme, ať si jde kam chce. Oni měli udělat tuto zkušenost a toto poznání, co to je kráčet s Bohem. A zároveň to mělo pro ně ty úžasné dopady. Když jsem začínal svůj malý biznis, svoji malou firmu, pořád je to maličká firma, takže to prosím není žádná veliká věc. Prostě živím se sám, ale když jsem začínal, já jsem nevěděl, jak to půjde, a tak jsem byl trochu nervózní. A říkal jsem, budu mít dost zakázek, jako bude mi to stačit, nebo nebude. A nevěděl jsem, prostě v tu chvíli jsem je neměl, muselo něco přijít. A tak vám musím říct, že jsem zkoušel ještě jiné věci. A někdy mě Bůh tak naučil, jako ty jsi to tak zbytečně dělal, tak zbytečně se zhonil. Jo? A já jsem zjistil, že když jsem byl mnohem klidnější a tu věc dal Bohu, pane, já ti to radši dám, vlastně jsem dělal míň a mělo to úplně stejný přínos, jako když jsem se strašně honil a snažil jsem se tam a tam a nebylo to k ničemu z toho. Jo? Tak jsem zjistil v jednom období, že čím vlastně méně se strachuju, čím méně se jako snažím a honím, opravdu čím méně se snažím z těch vlastních sil, tím je to lepší. A myslím, že to byla prostě Boží lekce. Já jsem jako věděl, ale ono víte v hlavě a potom potřebujete ale to udělat do života. No a když máte se starat o rodinu a máte ten hlavní příjem je na vás, tak to není vždycky snadné a ta víra je potřeba, aby tam fungovala. Izraelci měli dojít toho poznání. Když budeme tam, kde je Bůh, kde jde, tam nakonec pro nás bude požehnání. Nejenom, že jako musíme, nejenom musíte, musíš, ne. To je prostě dobrá cesta. Bůh je tam a tam přijde i to požehnání. No a teď se podívejte, co oni udělali. Když přišla ta krize, tak říkají, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. První myšlenka. Vraťme se. Na konci té kapitoly myšlenka. Půjdeme do té země. Úplně opačná, jo? Na jednu stranu, na druhou. Ty myšlenky jim takhle chodí, jo? Co budeme dělat, jo? Tak vymýšlí. Ta skupina se tam skutečně vydala. Obě dvě udělali ten závěr. Pojďme mimo sloup. Pojďme mimo to, kde Bůh nás vede. Půjdeme tam sami. Tam na konci dokonce vymysleli takovou lež. Hospodin nás tam uvede, to Hospodin nás tam chtěl, oni do toho Boha zamíchali. Někdy lidi zamíchají Boha do neuvěřitelných věcí, to asi máte tu zkušenost. Jo, Pán mě vede tam. Kolik zažijete někdy takových situací? A Mojžíš jim říkal, proč zase přestupujete Hospodinův rozkaz? Vždyť Bůh není ve vašem středu, vždyť oni vás pobijí. A vidíte, že to udělali. Nějaká část se tam prostě utrhla a bez Boha šli do věcí. Přesně to, co je Bůh chtěl naučit, tak se nenaučili. A oni museli zůstat na té poušti. Byl to bod zlomu. A já vám dnes chci říct, aby když stojíte ve vašem životě před různými nemožnostmi, problémy a jako zavřenými cestami, nevíte, jak dál, abyste neudělali tu hloupost, že budete vymýšlet a na jednu stranu skákat a na druhou, ale abyste hledali cestu, kterou Bůh dal, kde je pro mě Hospodin? Kde teď, kde v této situaci, kde je pro mě Hospodin? A Bůh vám dá poznat, ale někdy to chce i čas, někdy to chce dát tomu to obecenství a to hledání a mít měkké srdce, protože někdy vás dovede k tomu, víš, ale musíš zaujmout tenhle postoj. Můžeš mi uvěřit tam, kde jsi mi ještě nikdy nevěřil, anebo můžeš odpustit tam, kde jsi ještě se zdráhal odpustit a budeš svoboden. Já jsem kdysi, a tím už uzavřu, vám vyprávil takovéto podobenství o tom, jak matka žije se dcerou a mají spolu hezké obecenství. Nejsou moc bohatí, ale mají spolu pěkný vztah a ta dcera se vrací ze školy domů dřív než matka. A matka koupí nějaké bonbony a mají skříň a ona dceři jeden dá, ale řekne, dceruško, ale sama si neber. A v té skříni to tam někam uloží. Ta dcera ví, že to nemá dělat, ale když se vrátí ze školy, tak chuť je silnější a tak tam tajně vejde a vezme si z těch bonbonů. Když přijde máma domů, tak hned vidí, že se něco stalo, protože ta dcera má tajemství, které s ní nechce sdílet. A ta dcera má několik možností, jak to vyřešit. Může se zatvrdit a bude se té mámě vzdorovitě dívat do očí a myslet si, že ona si ničeho nevšimne a nic nepozná. Můžeme se vůči Bohu takhle zatvrdit. Je to nesmysl. Nikam to nevede, ale někdy prostě lidé to dělají. Ona se může neskutečně trápit, ta dcera, a může před tou matkou uhýbat, vyhýbat se jí. To taky známe. Prostě nechcete přijít k Bohu s tou věcí, protože máte pocit, že se cítíte provinile a tak a nechcete to vyznat. Takže ona může začít žít ve stínu. Může začít se přetvařovat, ta dcera. Nahodí úsměv. Přijde, maminko, jak se směla? Matka si říká, to je divný, ona je taková sladoučka, to je takový jako nepřirozený. No i my můžeme se naučit jako jakousi kulturu a jak jako plout tím křesťanským životem, aby nebylo vidět, co je ve skutečnosti v nás. Všechny ty tři věci, ty tři postoje, které se jmenoval, ale vedou k tomu, že obecenství mezi tou matkou a dcerou je uzavřené. Není tam světlo a není tam žádný vřelý vztah. Obě jsou vlastně teď osamocené. Obě nemají požehnání. Já tedy, respektive, ano, dejme to tak. Ale ta matka ví, že ty klíče má v ruce jenom ta dcera. Ta matka může jenom zaťukat na její srdce a může jí říct, dceruško, nechceš mi něco říct? A Bůh někdy, když my jsme v těchto stavech, tak on někdy ťuká na naše srdce a posílá, jak je psal, a posílal jsem vám služebníky, proroky, aby vám zvěstovali, a zaťuká na to srdce a říká, můj lidé, a nechceš mi něco říct? A když ta dcera přijde a vyzná, to je ten čtvrtý postoj, který může zaujmout a řekne, maminko, odpust mi, já jsem jako udělala, co jsem neměla. Jejich obecenství se obnoví. Už tam není stín, ale stane se jedna věc. Ta matka tu skříň zamkne. A ona čeká, jestli ta dcera to myslí vážně. Jestli ji nehodlá zase někde podvést. To je něco, čemu někdy nerozumíme úplně o tom vývoji toho křesťanského života. My se nebavíme o tom, jestli jsme stále Boží děti. Ta dcera byla stále dcerou té matky, dokonce i tehdy, když před ní utíkala, protože nezrušila své synovství. A i když náš vztah s Bohem není úplně OK, dokud my nezrušíme své synovství tím, že zavrhneme úplně víru v Krista, my stále jsme Boží synové a dcery. Ale ten náš vztah s Bohem nemusí být jako požehnaný. My, jo, můžeme dokonce trpět v tom vztahu vlastně svým způsobem. A ta cesta je skutečně pokání. Ale i když se obnoví ten vztah, tak je potřeba porozumět jedné věci. Neznamená to ještě, že ta skříň je znova otevřená. A většinou teď přijde nějaký čas, kdy ta dcera chodí, kdy matka zjistí, že jí může znova důvěřovat, že už je to zase ta stará dcera tak, jak se znali, a v nějaké chvíli ona tu skříň odemkne. A může říct, tady jsou bonbony, já jsem je koupila, vem si, a tady je dám, ale už si z nich neber, jenom když já ti dovolím. A ona najednou ví, že ta dcera už ji nepodvede. A najednou nastane to, co je v tom podobenství o tom marnotratném synu, co říká ten otec tomu staršímu, říká, vždyť ty jsi stále se mnou a všechny věci mé jsou tvé. Mohl jsi vzít. A víte, to je postoj synovství, to je postoj požehnání, kdy všechny věci Boží jsou otevřeny pro nás. Kdy Bůh může otevřít všechny ty svoje poklady a to bohatství, protože nám důvěřuje. A naše cesta a naše poslušnost mu k tomu dává, mu otevírá cestu, aby se to mohlo stát. A tak to moje slovo, i to, které bylo minule a předminule, není o tom, jestli jsme spaseni nebo ne. To je o tom, jestli ta skříň je pro nás otevřená. A já vám přeji, aby to byla pravda ve vašem životě. Ale já vím, když mě Bůh musel káznit, že ta skříň byla zavřená taky, že byly časy, kdy jsem věděl, že sice jsem Boží dítě, že jsem nestratil spasení, ale že jsem ztratil ve svém životě požehnání, které naleznu znova jenom, když se pokořím a budu s ním chodit. Většinou to byly jiné věci, než za které mě soudili lidé. Lidé mě v životě soudili někdy a když jsem se nad tím zamyslel, většinou za jiné věci mě soudil Bůh a lidé nevěděli. A lidé mě soudili za věci a nesoudil mě za ně Bůh. Jo, je to zajímavá věc, ale když Bůh soudil, já jsem to věděl. A věděl jsem tady, něco musím se svým životem udělat. A musím vám říct, že dokud jsem nezaujal ten správný postoj, ta skříň nebyla otevřena. A když jsem začal chodit s Bohem a když jsem opravdu našel takové to plné odpuštění, většinou ještě nějaký čas. Opravdu je to tak, jak jsem řekl. Ale já vám přeji, abyste ve svém životě našli ten otevřený přístup. Petr to říká, tak se vám doširoka otevře cesta do království. Doširoka otevřená cesta. Všechny věci mé jsou tvé. Ať najdete tu plnost požehnání, kterou Bůh má pro váš život. Ať nemusíte udělat ty bláznivé kroky, co Izraelci, že se chtějí chvíli vrátit a pak zase na svou pěst někam razit cestu. Ale hledejme, kde jde pro mě oblak. Kde jde Bůh pro mě, kde je v mém životě. Pane, co teď ty si přeješ? A tou cestou pokorně a tiše kráčejme a uvidíme, že naše světlo roste, až přijde den. Tak mi dovolte, abych se teď chvíli modlil. Tak ti, Pane náš Ježíši, děkujeme za to, že jsi nás ty předurčil k požehnání. Ne k pádu, ale k požehnání. Ne k prohře, ale k vítězství. Ale toho vítězství se zmocňujeme tvojí silou a ne svojí. Děkuji ti za každou zkoušku, kterou nás provádíš a ve které nám dáváš dostatek síly, abychom zvítězili. Děkuji ti, Pane, za každé údolí, kterým jsme mohli projít a v něm se s tebou setkat. A ty nás znova vyvádíš na výšinu. A modlím se, ať už je jakýkoliv problém, jakákoliv bolest, jakákoliv potřeba i v tuto chvíli při někom z nás. Pane Ježíši, otevři nám oči, abychom uviděli tvoji cestu. A kudy je to, kudy nás chceš vyvést ven, znova na prostrano, z toho místa úzkého a sevření, z toho sevřeného místa, nás chceš uvést na místo prostrané, na místo volnosti a svobody, kde však chodíme ne ve svobodě těla, ale ve svobodě Ducha Svatého. V autoritě a v pomazání a v podanosti tobě. Pane, dej, ať může růst tady to naše pole. Ať může ta oblast se zvětšovat, nad kterou přebíráme vládu. A Pane, veď nás, tak se modlím i, jsou-li tu potřeby konkrétní a teď je nějaká věc prostě bolavá, prosím tě, ujmi se a Pane Ježíši, vejdi, tak tě prosím o to pomazání, o to utěšení na srdce, prosím o to nadpřirozený dotek a modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista, aby se otevřely ty pravé dveře, ať můžeš vstoupit tam, kde Bůh to určil pro tebe. Modlím se, Pane, aby si dal odvahu, abys nás učinil jako Jozue a Káleb, abychom více věřili tobě a tvým možnostem, než tomu, jak vypadá ta situace právě nyní. Pane, dej nám víru. Přispěj nám víry, Pane. Chceme jít a chceme vítězit ve tvém jménu. A děkujeme ti, že jsi všechno pro nás připravil, abychom mohli tou cestou kráčet. Sláva tobě. Amen.